Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz akuka va opa singillar. Masihiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masihiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Masihiylar ibodatga yig'ilsalar, Xudo ko'plarni imonlilar ibodat qilayotgan kishiga ibodat qilishga chaqiradi va shaxsan ta'qib qilinayotgan jamoat a'zolari bilan uchrashadi. Imonlilar hali ularni unutmaganini bilgan paytdagina har qanday hujumni va bosimni ko'tara oladi. Baxtimizga ta'qib qilinuvchi jamoatlar a'zolari bilan aloqa o'rnatishda yordam beradigan tashkilotlar va xalqaro konsultativ markazlar mavjud. Bunday tashkilotlar yana ko'proq bo'lishi mumkin. Axborot almashish sohasidagi yangi texnologiyalar afzalligidan foydalanib, axborot almashinuvini oshirish va hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Dushmanning asosiy strategiyasi imonlilarni ajratishga urinish va ularga bosim o'tkazishdan iborat. Ta'qib qilinuvchi jamoatlar bilan aloqalarimiz unga bu rejalarni amalga oshirtirmaydi va imonlilarga dunyoning barcha mintaqalariga xushxabarni yetkazishiga imkon beradi. Masihiylar Xudoning borib uning ko'zlarini o'tlatish, buyruqlarini bajo qilayotgan ayni paytda ular yana masihiy hayotidagi Injilning diqqat markazidagi ahamiyatni tasdiqlashadi. Dunyo bo'yicha bo'lganidek, Afrika va Xitoyda Injilning yetishmasligi qattiq seziladi va yolg'izlanib qolgan imonlilarning Xudo so'ziga bo'lgan kuchli ehtiyoji his qilinadi. Erkin dunyodagi jamoatlar nomiga bu ehtiyojni ko'rishga Injil yordamida ta'qib qilinuvchi jamoatning kelgusi imonlilarini himoya qilish maqsadida yangi va qat'iy chaqiruv va unga javob qilish yangramoqda. Injilli qonuniyat va tartiblarga asoslangan bu yordam, agar kimki erkinlikdan mahrum bo'lganlarni ozod qilish va yengillashtirish uchun uni qo'llamasa, erkin jamoat shuningdek o'z erkinligini suiiste'mol qilishini anglatadi. Biz uchun adolatning va solihlikning eski ahd g'oyalarini o'zimiz uchun yana ochishimiz va qadimgi payg'ambarlarni kashf qilish hukumat va buzilgan hokimiyat bugun Xudo xalqiga qanday munosabat yuritishiga to'liq yaroqlidir. Xudo xalqi ham tavba qilishga chaqiriqqa javob berishi kerak. Butun dunyo Sovet tizimida millionlab masihiylarning aziyat chekishini kamaytirishga harakat qilganda allaqachon yashirinish gunohi ochib tashlangan. Birdamlik konsepsiyasi murosa yoki siyosiy to'g'rilikni anglatuvchi shunchaki so'zga aylanmaydi, balki dunyo bo'yicha Injil imonlilarning haqiqiy birdamligini ifodalaydi. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytiga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.